Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2005 ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň anyny. Habarlar günleri gepleşýärmiz Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şunky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa chimik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ihtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owan sanaw Türkmenistan bilen serhetleşen hamiya wetrawynda söwüşçüler bilen owan güýçleriniň arasynda çakmaşyklaryň gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, dewletini rolar bilen bular uçtylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgarly gonma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolmakaly. Urwanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milliň gullugynyň başlygy Ayar Merdan Anaberdiýewçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň göz öňünde tutulmanlygy habar berilýär.
Aýlanýan ýerimiz 25-30 kilometr we aýlanyp barmalla.
Gepleşigimizde şöbelik maglumatlary eşitmek ýa-da şart. Habarlar günleri programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa chimik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzatmak barada geçiriljek ses berilşiniň öňýanyny aýtdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleri tarapynan amala aşyrylandy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paryj hüjümlerinde 129 adam öldü we başga 350-den gowrak yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Paryjda geçirilen reýtlerde gurulyň edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetin sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrligiň bütün dünýä anti-doping agentligi WADA bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz WADA bilen okgunly netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetin habar gurluklary ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18-njy noýabrda WADA Orsiýetin anti-doping agentliginiň iş düzgünleri berja etmedilikde vaqtlayın toqtatdı. Bu karar qarışsız komissiya ortiyette doping cenayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulandığını ayan edenden iki ptaq olaysan məlim edildi. Biz bu kararı qarışadık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko belledi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatyndaky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir esker öldü we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Samim Polkwak Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyny 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başga 3 polisiýa ofiseri we parahadylatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň metbuat wekili Ziya Durrani hüjümçüleriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň cavabkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldı. Sarayva şehrinin eteğinde yaralı adam iki eseri öldürüp başka da 5 adamı yaralanından son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektiç 19. noyabrda Bosnya'nın metbuat serişdelerine beren maglumatında yaralı adam yurdun Raylovac sevitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapından gabawa alınanan bir neçe saat son özünü atıp öldürdü dedi. Polisiýanyň metbuat vekili İrfan Nefiç hücumçinin cemiyetçilik avtobusuna avtomatik tüpeň bilen odaçanlygyny ve munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcuyunu yaralandığını aytdı. Sarayvanın metbuat serişlisi hücumçini Salafi hareketinin taraftar deyip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Xitai Moskwanyň Pekine Su-35 kysymly 24 sany uruş uçuryny satmak baradaky ılalaşygy gol goýdylar. Biz şertnama gol goýduk diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň döwlet eýçiliginäki Rostec holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezowyň sözlerinden citata getirilýär. Chemezow bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ılalaşygyň netijesinde Xitai Su-35 kysymly uruş uçuryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar. deydi. Su 35 qismli urush uchari Orsetin eng davrivab harbiy uchorlarining biridir. 2014 yilda Orset dashari yurtlari yaraq eksport etmek bo'yicha dunyoda Amerikaning Birlashgan Shtatlaridan so'ng 2-chi o'rinda yerlashtirilibdi. Gechinay Orsetning davlat elchiligidagi yaraq eksport edigan idorasi Rosavoron eksportin bosh müdiri Anatoliy Isyakin so'nggi 15 yilning davomida idoraning dunyoning 116 yurdina bahosi 115 milliard amerikan dollarina baravar bo'lgan yaraqlari eksport edendigini aytdi. Hurmatli dinleyiciler, siz şu taadın kabir mühüm havarları ile tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinde yetirin, men Sahra. Saadlar kesmeden son gepleşimizde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyiz.